สิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ Tomb Raider กลับสู่ตลาดประมูลหลัง MGM เสียสิทธิ์ในการสร้างไปแล้วTomb Raider เป็นวิดีโอเกมชื่อดังถือกำเนิดเมื่อปี1999ได้รับความนิยมอย่างสูงจนมีเกมตามมาอีกกว่า20เวอร์ชั่นได้รับความนิยมอย่างสูงปัจจุบันมียอดจำหน่ายไปแล้ว88ล้านก๊อปปี้ทำให้ชื่อของLara Croft เป็นหนึ่งในตัวละครจากเกมที่คนรู้จักเกือบทั้งโลกด้วยเหตุนี้สตูดิโอ Paramount จึงซื้อสิทธิ์ตัวละครและเรื่องราวจากเกมมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ Lara Croft Tomb Raider ในปี2001ให้แองเจลินาโจลี่นักแสดงหญิงยอดนิยมในยุคนั้นมารับบทเป็นลาร่าครอฟหนังประสบความสำเร็จพอควรจึงมีภาคต่อลาร่าครอฟทูมไรเดอร์เดอะคริเดิลออฟไลฟ์ตามออกมาในปี2003แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำรายได้ทั่วโลกไปแค่160ล้านเหรียญหนังจึงหยุดอยู่แค่ภาค2นี้ปี2011สิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ตกมาอยู่กับ MGM Graham King เป็นผู้อำนวยการสร้างโดยบริษัท GK Film ของเขาหนังผ่านกระบวนการเตรียมการสร้างอยู่หลายปีกว่าจะออกมาเป็น Tomb Raider ในปี2018ได้อลิเซียวิคันเดอร์มารับบทเป็นลาร่าครอฟแต่เมื่อหนังออกฉายกลับไม่ถูกใจแฟนๆและนักวิจารณ์เท่าใดนักหนังทำรายได้ไป274ล้านเหรียญซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักกับหนังที่แฟนเกมต่างเฝ้ารอมา15ปีมิชากรีนแต่ถึงอย่างนั้น GK Film ก็ตัดสินใจเดินหน้าภาคต่อตามเงื่อนไขว่าจะต้องมีการสร้างหนัง Tomb Raider ออกมาภายในระยะเวลาไม่เกิน4ปีจากเรื่องก่อนหน้าซึ่งโปรเจกต์ภาคต่อก็เดินหน้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วภายใต้ชื่อว่า Tomb Raider Obsidian Alicia Vikander จะกลับมารับบทเป็นลาร่าครอฟในภาคนี้ได้มิชากรีนจากทีวีรีเลิฟคราฟต์คันทรีมารับหน้าที่กำกับและพ่วงหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์แต่ขั้นตอนหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจนผ่านพ้นเส้นตายไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2022ถือว่า MGM ได้สูญเสียสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์จากวิดีโอเกม Tomb Raider อย่างเป็นทางการสิทธิ์ในการสร้างขณะนี้จึงยังอยู่ในสภาวะไร้ผู้ครอบครองต้องเข้าสู่การประมูลอีกครั้งนอกจาก MGM จะสูญเสียสิทธิ์ไปแล้วAlicia Vikanderในบทลาร่าครอฟต์อีกรายที่สูญเสียโอกาสไปด้วยก็คืออลิเซียวิกันเดอร์นางเอกผู้สวมบทบาทลาร่าครอฟต์คนล่าสุดเพราะเชื่อได้ว่าเมื่อสิทธิ์ตกไปอยู่กับสตูดิโอไหนก็ตามผู้สร้างทีมใหม่ก็จะต้องรีบูทหนังใหม่อย่างแน่นอนซึ่งตัววิกันเดอร์เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอปรารถนาที่จะได้กลับมารับบทลาร่าครอฟต์อีกครั้งฉันคิดว่ามิชากับฉันพร้อมเสมอนะด้วยความสัตย์จริงเลยค่ะถึงแม้ว่าสิทธิ์จะตกไปอยู่ในมือผู้สร้างรายไหนก็ตามซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่17มิถุนายน2022เปิดความละเอียดภาพเกมโจโจ้บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ All Star Battle R ที่รองรับสูงสุด 4K แต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นอลิเซียวิกันเดอร์ได้กลับมาในบทลาร่าครอฟต์อีกครั้งช่างดูริปรีสีเหลือเกินที่มา